ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს ვისაუბრებთ ავტორიტეტის როლზე ქართულ საზოგადოებაში.
აი რომელ პარტიაში იქნებოდა ახლა ილია ჭავჭავაძე, ნამდვილად არ ვიცი. ყველა გეტყვის რომ ჩემშიო.
შევეცდებით პასუხი გავცეთ შეკითხვას, რის გამო იხდის სასჯელს კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებულის და.
გამოძიებას ერთი სიტყვა არა აქვს ნათქვამი. გამოძიების პროცესში თუ რატომ მიაკუთვნა ეს ავტომატური ცესასრული იარაღი ნორაკვიციანს და არ მიაკუთვნა მის ვაჟს ლევან არღუნიანს.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტს საქართველოში კინოსაცავებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე.
ეს არის უკვე პროგრამა მაქსიმუმი, რომ აი ამ საცავის გარდა კიდევ არსებობდეს რაღაცა აი ესეთი შემსწავლელი ცენტრი, რომელშიც ასევე რასაკვირველია იქნება კინოთეატრი.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. მეათე სტუდიას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრარის სტუდიაში. ცხრა აპრილი ახლოვდება და მოსალოდნელი მოვლენების საზოგადოების ყველაზე ფართო განხილვის საგანია. მსჯელობენ ბევრს და აქტიურად. მსჯელობენ ვიწრო მეგობრულ შეხვედრებზე თუ საჯაროდ. საზოგადოება ხელავს, ელის და ემზადება. იხსენებენ ისტორიას, ძებნიან პარალელებს. იგონებენ 20 წლის წინანდელი 9 აპრილის ამბებს და 2007 წლის 7 ნოემბერს. რა შეიძლება გახდეს კრიტიკულ მომენტში გადამწყვეტი? რამ შეიძლება განმუხტოს დაძაბულობა და როგორ უნდა მოიძებნოს გამოსავალი კრიტიკული ვითარებიდან? რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ასეთ დროს საზოგადოებაში აღიარებულ ავტორიტეტულ პიროვნებას? ყავს თუ არა დღეს საქართველოს ასეთი ავტორიტეტის მქონე ადამიანები, ან იქნება საერთოდაც წავიდა თუ არა ავტორიტეტების დრო? ამით მარინა ვაშაღმაძე დაინტერესდა.
მოდი ძველი ბერძნებით დავიწყოთ. სულაც ჰომეროსით. ილიადას მეცხრე სიმღერა, ანუ აქილევსთან გამართული ელჩობა, ერთგვარ გამოუვალ სიტუაციას გადმოგვცემს. აქილევსი ბრძოლაზე უარს ამბობს. სასტიკად განრისხებულია ბერძენთა მთავარსარდალ აგამემნონზე, რომელმაც აქილევს საყვარელი ქალი პრისეიდა წარსდაცა. აქაველები მარცხს განიცდიან, ტროელების ჯარი მათ ხომალდებთან არის მოსული, უკიდურესად კრიტიკული ვითარებაა. აგამემნონი იძულებულია დათმოს და აქილევსთან ელჩობა გააგზავნოს.
ნესტორი მას გამოცდილი აქაველი ურჩევს, რომ აუცილებლად აქილევსთან გააგზავნოს ის ადამიანები, რომლებსაც აქილევსი პატივს სცემს. ეს თვითონ არ მოაფიქრდა სხვა შორის აგამემნონს. ის მაინც ფიქრობდა, რომ მატერიალური დორვათი შეიძლება ყოფილიყო საკმარისი.
გვიამბობს კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტი ქეთინა დარეიშვილი. მოლაპარაკებებისთვის კანდიდატურები საგანგებო ნიშნების მიხედვით შეირჩა.
ერთი არის ოდისევსი, ეს არის ყველაზე გონიერი, მოხერხებული, დიპლომატიური ნიჭით დაჯილდოვებული ბერძენი გმირი. მეორე არის მოხუცი ფოინიქსი, რომლის კალთაშიც ფაქტიურად აქილევსი გაიზარდა, ანუ ახლა როგორც იტყვიან, ემოციური ბმა აქვს ყველაზე მეტად აქილევსთან ან ფოინიქსთან. და მესამე არის ყველაზე სახელოვანი ბერძენი გმირი ვაშკაცობით, და ესეთი ეპიტეტია პირდაპირ დიდი აიაქსი. და ავტორიტეტია იმდენად, რამდენადაც ვაჟკაცობა და გმირობა ღირსება, ყველაზე მეტ ავტორიტეტს ქმნის ამ კონტექსტში.
აქილევს პირველი ოდისევსი მიმართავს, ჩამოუთვლის იმ მატერიალურ დოვლაც, რომელსაც აგამემნონი ხპირდება და კიდევ ათასი ხერხით ცდილობს მის დარწმუნებას, მაგრამ აქილევსი კიდევ უფრო მეტად ბრაზდება.
ამბობს, რომ ის მოლაპარაკებაზე წამოვა მხოლოდ, როდესაც თვითონ წამოაყენებს ის პირობას, ანუ თვითონ აგამემნონი მოვა მასთან მოსალაპარაკებად.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აგამემნონს ამჯერად გაცილებით დიდი ძღვენის გაღება მოუხდა. ოდისევსის საუბრის შემდეგ შეურაცხყოფილმა აქილევსმა კატეგორიულად უარყო ძღვენი და განაცხადა, რომ საერთოდაც წავა თავის სამშობლოში, ფთიაში.
ამის შემდეგ უკვე სიტყვას იღებს ფოინიქსი, ახსენებს მას მთელ ბავშვობას.
აქილევს გული მოულბება, მაგრამ გადაწყვეტილებას არ ცვლის. ბოლოს კი აქილევს აიაქსი მიმართავს.
ყველაზე მოკლეს სიტყვას ეუბნება და უნდა ითქვას, რომ არაფერს ახალს ის ამ სიტყვაში არ ამბობს.
აქილევსი გატყდება და თავის მართლებას იწყებს. ბოლოს კი ამბობს, რომ შეიძლება ჩაერთოს კიდეც ბრძოლაში, მაშინ როცა ტროელები მის ხომალდებთან მოვლენ. ქეთინა დარეიშვილი ამბობს, რომ ერთნიშნულოვან წარმატებას ელჩობამ ვერ მიაღწია.
ორი მოსაზრება არის მეცნიერებს ხო შურს თეადულარიძეს აქვს არაჩვეულებრივად საინტერესო სტატია ამ აქილევსის ელჩობაზე. ფაქტია რომ აქ მაინც მოხდა აქილევსის გატეხვა
და ამ გატეხვაში გადამწყვეტი როლი სწორედ ავტორიტეტის ნიშნით შერჩეულმა ელჩმა შეასრულა. მოგვიანებით აქილევსი ომში ჩაება. კეთი იხსენებს, უცნაურად დაემთხვა რომ ამ თემას ანტიკური ლიტერატურის სემინარზე სწორედ 7 ნოემბრის წინა დღეებში ვიხილავდით.
ლექციის შემდეგ მოდიოდნენ და ამბობდნენ, რომ ეთი ჩიხურის სიტუაციიდან გავლენას ყველაზე უფრო მეც ალბათ მაინც ავტორიტეტი მოახდენს, ვიდრე რაღაც სხვა ფაქტორები.
ვინ არის საქართველოში აღიარებული ავტორიტეტი?
ცოცხალი არა.
დღესდღეობით ვერავის ვერ ხედავ.
არავინ არ მეგულება.
ამბობენ გამვლელები თბილისის ქუჩებში, როგორი წარმოუდგენიათ მათ ავტორიტეტული ადამიანი, ვინ გახდებოდა და რა ნიშნით მათთვის ავტორიტეტი.
ესე იგი ადამიანი, რომელსაც შეიძლება გაყვეს ხალხი.
სამაგალითო პიროვნება უნდა იყო ყველანაირად. რა თქმა უნდა, ინტელექტით უნდა იყოს ზრდილობიანი.
ავტორიტეტი არის აზრს, როცა ვითვალისწინებ, ხო?
რაღაცნაირად მაგალითს წარმოადგენს ხვებისთვის და მის სიტყვას ფასი აქვს.
უნდა იყოს აუცილებლად ძალიან სუფთა.
სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაი ამბობს, რომ
ავტორიტეტს დღეს განაპირობებს ადამიანის ცხოვრების გზა და საშუალებები, რომელთაც მან მიაღწია შედეგებს, რომელიც მას დღეს აქვს. არის თუ არა ეს შედეგები აღიარებული ყველას მიერ და არის თუ არა ნათქვამის ყველას მიერ, რომ მიაღწია მან წარმატებას კანონიერი, გათვლილი, რაციონალური გზებითა და საშუალებებით.
ფსიქოლოგ გაგანი ჟერაძეს კი მიაჩნია, რომ ავტორიტეტი ყველასთვის, ანუ მთელი საქართველოსთვის ვერავინ იქნება.
შეიძლება იყოს უმრავლესობისთვის. ანუ უნდა კონდეს ესეთი თვისებები, რასაც პატივცემს, რასაც აფასებს, აი ეს უმრავლესობა.
ემზარჯ გერენაიას აზრით, ქართულ კულტურას ევროპული კულტურისგან ის განასხვავებს, რომ ჩვენი კულტურა მაინც ავტორიტეტზე ორიენტირებული კულტურაა.
და ქარიზმატულ ლიდერზე ორიენტირებული კულტურა არის. პირველად აი ქართული ნაციონალიზმის ფორმირება სწორედ გმირის ძიებით იწყება. აი ბაზალეთის აკვანიში გმირი, რომელიც უნდა ვიხილოთ ჩვენ, შემდეგ გაიზარდოს უნდა ეს გმირი და მან უნდა გადაარჩინოს ქვეყანა. და დასავლური კულტურა ძირითადად რაციონალობაზე ორიენტირებული კულტურაა.
და სიტყვა ბუნებრივად ეხება ერის მამებს, ამ ფენომენის გაგებას და ილია ჭავჭავაძეს.
მამოშაც შეეხება, ნუ ილია ჭავჭავაძე მართლა იყო. ეხლა ვინც თავს გრძნობს უპატრონო ბავშვად, ის რა თქმა უნდა მამას ეძებს და მოიპოვებს კიდეც. მე უბრალოდ იმედი მაქვს, რომ ასეთი ხალხი სულ უფრო და უფრო ნაკლები არის ჩვენს ქვეყანაში.
ამბობს გაგანი ჟარაძე. მისი აზრით, ავტორიტეტი დროის ნიშნითა და მოთხოვნებით არის განპირობებული. ისტორიაში რჩება ის, ვინც ავტორიტეტი კონკრეტული დროის ვითარებაში მოიპოვა. და რომელიც ამავე დროს მომავალ თაობებს ეხმიანებაო, ამბობს გაგა. თუმცა ეს მომავალი თაობები მის ავტორიტეტს შესაძლოა სხვადასხვაგვარად კითხულობდნენ.
აი რომელ პარტიაში იქნებოდა ახლა ილია ჭავჭავაძე, ნამდვილად არ ვიცი. ყველა გეტყვის რომ ჩემშიო.
კეთი ნადარიშვილი ამბობს, რომ ილიადას ეპიზოდის განხილვისას სტუდენტები ერთადერთ ავტორიტეტად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ასახელებდნენ. იგივეს ამბობენ დღეს შემთხვევითი გამვლელები სახელდახელო გამოკითხვისას.
უფრო ალბათ პატრიარქი.
პატრიარქი.
კი, რა თქმა უნდა. ეს ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ეკლესია და ილია მეორე, როგორც მისი სიმბოლო, პასუხობს რაღაცა სიღრმისეულ მოთხოვნილებებს საზოგადოებისა. რაღაცა იმედს აძლევს, დასაყრდენს და ასე შემდეგ, რასაც ვერ ხედავს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
იმავე ქუჩის გამოკითხვის დროს მოქალაქეები ფსევდო ავტორიტეტებზე საუბრობენ.
ხშირად რო გადასემებს გამოკეთებენ და ტელევიზორში გამოაჩენენ, იმისეთი დონეა დღეს საქართველოში, რომ ისგონიათ ავტორიტეტი.
ეხლა როგორ არის ცითა ჩვენს ელექტრონულ ტექნოლოგიების საუკუნეში შესაძლებელია ესეთი იაფი და სწრაფი ავტორიტეტების გამოცხობა, მაგრამ ეს ბუშტებივით სკდებიან მაინც.
ემზარჯ გერენაიას თქმით, დღეს ადამიანს ავტორიტეტის მითითება არ უნდა სჭირდებოდეს იმისთვის, რომ დასკვნები გამოიტანოს.
თვითონ უნდა მივიდეს გარკვეულ წარმოდგენებამდე დამოუკიდებლად და ეს ამავე დროს ნიშნავს თითოეული ჩვენთაგანის პასუხისმგებლობასაც. როცა ჩვენ უშუალოდ ავტორიტეტს ვეღნობით, მაშინ ჩვენი პასუხისმგებლობის ხარისხი ბევრად დაბალია, იმიტომ რომ ადვილია ავტორიტეტის მეშვეობით, ავტორიტეტზე დაღნობით მოქმედება.
ეს ნიშნავს, რომ ავტორიტეტების დრო წავიდა, ვეკითხები გაგას და ემზარს.
ავტორიტეტების დრო წავიდა. მე ასე მგონია, ქარიზმატული ლიდერების დრო წავიდა. ჩვენ საზოგადოებას ჭირდება მეტი რაციონალობა, არგუმენტირებული მსჯელობა, ფაქტებზე დაყრდნობი მსჯელობა და თითოეული ადამიანის მისვლა დამოუკიდებლად საკუთარ გადაწყვეტილებამდე.
ამბობს ემზარი. გაგას აზრით კი?
Ара, авторитетები ყოველთვის იქნება. Убралт შეიძლება შემცირდეს დისტანცია ავტორიტეტსა და არაავტორიტეტს შორის. ერთხელ რობერტ ფიშერი, მსოფლიო ჩემპიონი ჭადრაკში, სადაც პარკში თამაშობდნენ მოყვარულები და ეს ჩაერია და რაღაცას მიუთითა და ნუ ძალიან უკმაყოფილებდა ვინახარო შეიძლება საერთოდ მე რობერტ ფიშერი ვარ მსოფლიო ჩემპიონი. მე კიდე ჯო სმიტი ვარო და წადი აქედანო. ესე იგი გესმით ავტორიტეტი არის, მაგრამ მოქალაქეობა, პიროვნულობა და ასე შემდეგ ღირსებას აძლევს ადამიანს ის რომ ავტორიტეტი არ იყოს მისთვის წარმართველი ცხოვრებისა.
რა შეიძლება იყოს ასეთ შემთხვევაში წარმართველი კრიზისულ სიტუაციაში? ემზარის პასუხი ასეთია.
მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური კრიზის გადაწყვეტის ერთადერთი გზა არის შიგნით პოლიტიკაშივე, პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტში, პოლიტიკური პროცედურებით და არა ემოციებით.
ამ ლოგიკას თუ გავყვებით ჰომეროსის კლასიკური მაგალითის ინტერპრეტაციაც სულ სხვაგვარად შეიძლება ჩანდეს. ამ ლოგიკით კრიზისულ სიტუაციაში გარდატეხა სწორედ იმან შეიტანა, რომ
პრობლემის ფორმალიზაცია მოხდა. ანუ ეს არსებობდა პრობლემა და ამ ეს პრობლემა დაექვემდებარა პროცედურას. თუ არსებობს პრობლემა, არსებობს შუამავალი, დაუშვათ, ხო, რომელიც აგვარებს ამ საკითხებს, ორივე მხარეს ასაუბრებს ერთმანეთთან და ასე შემდეგ და შემდგომ აქედან გამოდის გარკვეული გადაწყვეტილება.
საქართველოს და ჩვენს დღევანდელ საფიქრალს კი რომ მიუბრუნდეთ, ემზარ ჯერენაიას და გაგანი ჟარაძის სათქმელი ამგვარია.
ინსტიტუციონალური მშენებლობის პროცესი უნდა გაგრძელდეს და მუდმივად შემოქმედებითად უნდა მიმდინარეობდეს ეს პროცესი. ეს არის ჩვენი მომავალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ კვლავ ჩავარდებით გმირის მოლოდინის მდგომარეობაში და მუდმივად იქნებით მესიის მოლოდინში.
სანამ ვიკითხავთ რა გვეშველება და აღმოქმედება ვის ხელში ვართ, ნუ ვიქნებით ისე როგორც ვართ.
ფსიქოლოგ გაგანი ჟარაძის ხმით დასრულდა მარინა ვაშაღმაძის სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო საქართველოში ავტორიტეტების პრობლემაზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში გამოცემული ამნისტიისა და შეწყალების არაერთი აქტის მიუხედავად საქართველოს საჯელ აღსრულების დაწესებულებებში კვლავ რჩებიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ოპოზიციური პარტიები და ადამიანის უფლებათა დამცველი ადგილობრივი ორგანიზაციები პოლიტპატიმრებად მოიხსენიებენ. ერთ-ერთ მათგანზე კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებულის სამშობლოს ღალატში ბრალდებული ემზარ კვიციანის დაზე, ნორა კვიციანზე, სტუდია რეპორტიორმა ნახევარსაათიანი ფილმი გადაიღო. ხელისუფლების მძევალი, ასევე ჰქვია ჟურნალისტურ გამოძიებას, რომლის ავტორი ჟურნალისტი ვახტან კომახიძე სასამართლოს მასალებზე დაყრდნობით ნორა კვიციანის უდანაშაულობის დამტკიცებას ცდილობს. იმის გარკვევა, თუ რის გამო იხდის სასჯელს კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებულის და ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა.
ნორა კვიციანი წლების განმავლობაში სოფელ ჩხალთის გამგებელი და თავდაცვის სამინისტროს ოფიცერი იყო. მისი ძმა ემზარ კვიციანი კი კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულად მსახურობდა. მაგრამ ასე იყო 2006 წლის ივლისამდე, ანუ იმდრომდე, ვიდრე ემზარ კვიციანი ხელისუფლებას დაუპირისპირდებოდა.
ძველი პასუხისგებლობა ეკისრება ვიხელ სააკაშვილს და ღრუს სისხლს. დაიღრება მისი სისხლი. ამას წინ არაფერი არ უდგა. აი ეს იქნება ესაც ჩვენი პასუხი.
ხელისუფლებასთან დაპირისპირება იმით დასრულდა, რომ ემზარ კვიციანსა და მის დიშვილზე, ბაჩუ არღულიანზე, როგორც შეიარაღებული ამბოხის ორგანიზატორებსა და სამშობლოს ღალატში ბრალდებულებზე ძებნა გამოცხადდა. ხოლო ნორა კვიციანი, ბაჩუ არღულიანის დედა და ემზარ კვიციანის და 2006 წლის 29 ივლისს საკუთარ სახლში დააპატიმრეს. მოგვიანებით ნორა კვიციანი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის, შეიარაღებული ფორმირების შექმნისა და სახელმწიფო ქონების გაფლანგვის ბრალდებით გაასამართლეს. თუმცა ადვოკატი პაატა ბუჩუკური ვახტან კომახიძის ჟურნალისტური გამოძიების ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი ამბობს, რომ სასამართლომ განაჩენი სათანადო არგუმენტების გარეშე გამოიტანა. ის, რომ ნორა კვიციანის სახლში ავტომატი იქნა ნანახი, ადვოკატის თქმით არაფერს ნიშნავს.
კოდორის ხეობაში პრაქტიკულად ყველა ოჯახში ინახებოდა არაერთი ერთეული ცეცასრული იარაღის. ეს ასე საიდუმლო არ იყო და ყოველთვის ცნობილი იყო. გამოძიებას ერთი სიტყვა არ აქვს ნათქვამი გამოძიების პროცესში, თუ რატომ მიეკუთვნა ეს ავტომატური ცეცასრული იარაღი ნორა კვიციანს და არ მიაკუთვნა მის ვაჟს ლევან არღულიანს.
თანაც ფილმის მიხედვით ირკვევა, რომ თავდაცვის სამინისტროსა და ბატალიონ მონადირე შორის გაფორმებულა იარაღის მიღება ჩაბარების აქტი, სადაც აღწერილია იმ იარაღის სახეობები და საიდენტიფიკაციო მონაცემები, რომელიც გიორგი ბარამიძის მინისტრობის დროს თავდაცვის სამინისტრომ კოდორის ხეობაში ჩაიტანა. ამ დოკუმენტის მიხედვით ნორა კვიციანის სახლში ნანახი ავტომატის ნომერი ემთხვევა შედარების აქტში გატარებული ავტომატის ნომერს. რაც შეეხება შეიარაღებული ფორმირების შექმნას, ნორა კვიციანს ეს ბრალდება ტელევიზიებისათვის მიცემული ინტერვიუების მიხედვით წაუყენეს.
თუ ვინმე დასაპატიმრებელი დააპატიმრონ, მე დააპატიმრონ, ხალხი რა შუაშია, კოდორი რა შუაშია, თუ ჩემი ძმა დასაპატიმრებელი დააპატიმრონ, თუ ჩემი შვილი დასაპატიმრებელი დააპატიმრონ, რა შუაშია ხალხი და ხეობა. ეხლი გასამოსულია აქედან ზე ჩარი ბიჭები დღანან ლათის მხარეზე საუდღეში ვარ ჩენაკ და კიდევ ლაპარაკობენ სკოელებს, რომ ტყვია პამალე მოდის ქვევიდან, ლეკავეტი დაჯდა აქა, აღიზიანებენ, გამხეთებულია და ბიჭები და შემოწილებით ქაიდან და კაცაბათან ხეობაში უკვე. რა გვინდა ასეთი ცხოვრება?
სწორედ ამ ინტერვიუების საფუძველზე სასამართლომ ნორა კვიციანი უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნაში ცნო დამნაშავედ, თანაც ისე, რომ გამოძიებას დაჯგუფების არც ერთი სხვა წევრი არ გამოუვლენია. დამაჯერებლობა აკლია სახელმწიფო ქონების, უფრო ზუსტად კი ჰუმანიტარული დახმარების მიტაცების ბრალდებასაც. გამოძიებამ ჩხალთის ყოფილ გამგებელს, რომელიც სოფლის მოსახლეობას დედაქალაქიდან მიღებულ დახმარებას უნაწილებდა, ბრალი ხუთი მოწმის ჩვენების საფუძველზე წაუყენა. თუმცა სასამართლო პროცესის მსვლელობისას ორმა მათგან ჩვენება შეცვალა. ჟურნალისტური გამოძიების ავტორმა არ დაიზარა და იმის გასარკვევად, თუ როგორ არიგებდა ნორა კვიციანი ჰუმანიტარულ დახმარებას, სოფელ ჩხალთისკენ გასწია.
შემოდიოდა ჯვარიდან, იტვირთებოდა იქ მანქანები, შემოდიოდა, სოფელ-სოფელ დაყვებოდა და ჩვენი გამგებელი ნორა კვიციანი იმისათვის, რომ პერიფერიებიდან არ ყოფილიყო გადასაზიდი ეს ტვირთი ცხენებით და სხვა საშუალებებით, ამისათვის ის დაყვებოდა მანქანით ოჯახ-ოჯახ, ყველადა ემოწება, რომ ოჯახ-ოჯახ და ტვირთავდა იქ, ვის რა ეკუთვნოდა და აწერნებდა იმაზე ხელს.
ჩიდაწმიჩოეთ იქიდან რამდენი კილოგრამის უნდა შეხოდროდა. ამისათვის უკვე აქ სალაპარაკო არაფერი არ იყო, კარი კარ დაგქონდა ნორას და აბარებდას უყველაზე, არავითარი პრეტენზია არ არსებობდა. ხალხმა ყოველთვის ისვედა წინდაწი რამდენი უნდა დარიგებული იყო ხალხზე.
უნდა ითქვას, რომ ჰუმანიტარული დახმარების მიტაცების ფაქტი არც კონტროლის პალატის მასალებიდან დასტურდება, ნაწყვეტის სასამართლო პროცესიდან.
ჩაგაბადეთ თვარა თქვენ სიები მე ხელმოწერებით. დარიგებით თვარა სოფელ-სოფელ ოჯახ-ოჯახ მეფქოს მანქანებიდან.
ჩვენ საგანგებლოში.
ჩვენ საგანგებლოში რა სხვა არა, ჩვენ საგანგებლოში საგანგებლოში. კონტროლის პალატას ჩაბარდა თუ არა ეს სიები და დაიხურა თუ არა მთლიანი ანგარიშები?
ჩვენ ჩაბარდა კონტროლის პალატას.
სოდვარა ვარ.
ნორა კვიციანის საქმე სახალხო დამცველის წლიურ ანგარიშში შევიდა. სოზარ სუბარი დარწმუნებულია, რომ ჩხალთის ყოფილ გამგებელს ხელისუფლება ძმისა და შვილის მიერ ჩადენილი ქმედებების გამოსჯის.
არაერთხელ მითქვამს ნორა კვიციანზე, რომ ის არის არა მხოლოდ პოლიტპატიმარი, არამედ პრაქტიკულად ძევალი, თუმცა ძევალი ესეთი იურიდიული ტერმინი არ არსებობს. რეალურად ის არის უკანონო პატიმარი, რეალურად ის არის პოლიტპატიმარი და ის არის დასაბუთებული ჩემს მოხსენებაში. იქვა განხილული ბრალდების ყოველი პუნქტი და თამამად შემულია გამოცხადო, რომ არც ერთი პუნქტი დასაბუთებული არ არის, ყველაფერი არის შეთითხმილი, თითიდან გამოწვეული ერთადერთი მიზნით, რომ ეს ადამიანი იჯდეს ციხეში.
სახალხო დამცველის მსგავსად ნორა კვიციანის პატიმრობას კანონის დარღვევად მიიჩნევენ ყოფილი პოლიტპატიმრებიც. თუმცა ადვოკატი გელა ნიკოლეიშვილი იქვე შენიშნავს, რომ საქმე გვაქვს ტიპურ შემთხვევასთან.
სამწუხაროდ ნორა კვიციანის შემთხვევა არ არის გამონაკლისი, როდესაც ხელოვნურად ხდება მტკიცებულებების შექმნა, მოწმეებზე ზეწოლის მაგალითიც ჰქონდა აქ, გაყალბებული თვითონ დოკუმენტებიც ჰქონდა და ეს არის ისეთი შემთხვევა, რომელიც ალბათ დაახლოებით საქმეების უმრავლესობაში, მე ვერ ვიტყვი ეს 90%-ში თუ 80%-ში, მაგრამ საქმეების აბსოლუტური უმრავლესობა ესე იკერება, ესე ხდება მოწმეებზე ზეწოლა, შემდეგ გადათქმევინება.
ადამიანის უფლებათა დამცველების შეშფოთებას იმის გამოც გამოთქვამენ, რომ ნორა კვიციანი ვერც ამინისტირებულთა და ვერც პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ პატიმართა შორის მოხვდა და ეს მაშინ, როცა ხელისუფლების მტკიცებით აგვისტოს ომის შემდეგ სამხედრო ჩინის მქონე პატიმრების მიმართ ლიბერალური პოლიტიკა ტარდება. სწორედ ამ პოლიტიკის წყალობითაა, რომ სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის გამო მსჯავრდებულ პოლიციელებს დარჩენილი სასჯელი გაუნახევრდათ. ჟურნალისტური გამოძიების ავტორი ვახტანგ კომახიძე კი ამბობს, რომ მსგავსი უსამართლობა საქართველოში ხშირად ხდება. თუმცა 1-2, ისიც ლოკალური მასშტაბის ტელევიზიების გარდა, ჟურნალისტურ გამოძიებას ეთერს აღარავინ უთმობს.
ცხადია, თემების პრობლემა არ არის. პრობლემა არის ადამიანებამდე მიტანა აი ამ ყოლას.
ვახტანგ კომახიძის სტუდია რეპორტიორის მიერ ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიების ავტორის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის მომდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ეროვნული კინოცენტრის კინომემკვიდრეობის დაცვის განყოფილება ისევ ცდილობს წამოწიოს საქართველოში არსებულ კინოსაცავებთან დაკავშირებული პრობლემები. ამ კვირაში კინოცენტრის საარქივო განყოფილების თანამშრომლებმა მოამზადეს ორი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელთა შესახებ ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია გესაუბრებათ.
პირველი, 1980 წელს UNESCO-ს მიერ მიღებული რეკომენდაცია მოძრავი გამოსახულების დაცვის და შენახვის თაობაზე. მეორე, განაცხადი ეროვნული კინოარქივის დაარსების თაობაზე. ამ კვირაში დასრულდა მუშაობა ამ ორ დოკუმენტზე, რომლითაც ეროვნული კინოცენტრის მემკვიდრეობის განყოფილება კვლავაც ცდილობს მიიპყროს როგორც ხელისუფლების, ასევე მთლიანად ქართული საზოგადოების ყურადღება. კინომემკვიდრეობის დაცვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ლაშა ბაქრაძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული მოძრავი გამოსახულების დაცვა ფაქტობრივად ჩვენი ისტორიის დაცვას ნიშნავს. კინოკამერა აღბეჭდავდა და აღბეჭდავს დროს, რომელსაც ძალიან ხშირად დოკუმენტის ძალა აქვს და რომლის გააზრების გარეშე ჭირს საზოგადოების განვითარება.
მარლამანტო მხატვრული ფილმი არის ჩვენი კინომემკვიდრეობა, არამედ დოკუმენტური ფილმებისა და სასურველია, რომ ჩვენ დოკუმენტურ ფილმებზე ისევე ვიფიქროთ, როგორც მხატვრულ ფილმებზე ვფიქრობთ. განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ ესეთ ცნობილ ადამიანებს აქვთ დოკუმენტური ფილმები საქართველოში გადაღებული, როგორც მაგალითად ჩვენთან დიღმელოვი იყო, მაგრამ ან თქვა შემდეგში კალატოზოვი და ასე შემდეგ, მაგრამ გარდა ამისა იყვნენ უცხოელებიც, რომლებიც საქართველოში ფილმებს იღებდნენ, განსაკუთრებით საინტერესო 10-იან და 20-იან წლებში. სანამ საბჭოთა კავშირის საბოლოო ჩაიკეტებოდა და მე ვფიქრობ, რომ ესეც ჩვენი კინომემკვიდრეობა თუ არა, ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობა მაინც არის.
განაცხადში ეროვნული კინოარქივის დაარსების თაობაზე მისი ავტორები გვახსენებენ, რომ დღეს საქართველოში საარქივო მასალა სხვადასხვა საცავში ინახება. ეს საცავებია: კინო, ფოტო არქივი, კინოსტუდია ქართული ფილმი, სატელევიზიო ფილმების სტუდია, სამეცნიერო პოპულარული და დოკუმენტური ფილმების სტუდია მემატიანე, ეროვნული მუზეუმი, კინოგაქირავების რეგიონალური ფილმსაცავები და სხვა. არც ერთ მათგანს არ აქვს შენახვის სახარბიელო პირობები. სწორედ ამიტომ აუცილებელია და სასწრაფოა დაიწყოს ეროვნული კინოარქივის დაგეგმარებისა და შექმნის პროცესი. არქივისა, რომელშიც თავი მოეყრება საქართველოში არსებულ კოლექციებს და სადაც იქნება ფირების არა მარტო კონსერვაციის და შენახვის, არამედ რესტავრაციის საშუალებაც. ეს პროგრამა მინიმუმია, თუმცა არსებობს პროგრამა მაქსიმუმიც.
ეს არის უფრო პროგრამა მაქსიმუმი, რომ აი ამ საცავის გარდა კიდევ არსებობდეს რაღაცა აი ესეთი შემსწავლელი ცენტრი, რომელშიც ასევე რასაკვირველია იქნება კინო თეატრი, რომელიც აჩვენებს არა მარტო ჩვენ კინომემკვიდრეობას, არამედ საერთოდ საერთაშორისო კინომემკვიდრეობასაც.
სწორედ ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ და კინომცოდნე ნინო ძანძავამ მოამზადეს ეს დოკუმენტი, რომელსაც თან დართული აქვს გაეროს რეკომენდაცია მოძრავი გამოსახულების დაცვის თაობაზე, მიღებული გაეროს მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის საკითხების ორგანიზაციის კონფერენციაზე ჯერ კიდევ 1980 წლის ოქტომბერში. დოკუმენტში ნათქვამია, გაერო ითვალისწინებს, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხის მიერ შექმნილი მოძრავი გამოსახულებები ამავდროულად კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილს წარმოადგენს და შესაბამისად ადამიანის მოღვაწეობის ამ შეუცვლელი დოკუმენტების მოვლა შენახვა საჭიროებს მსოფლიო საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეკრულებას, განსაკუთრებით კი შეზღუდული რესურსების მქონე ქვეყნებთან მიმართებაში. ამიტომაცაა, რომ კინოცენტრის მემკვიდრეობის დაცვის განყოფილების თანამშრომლებს იმედი აქვთ, რომ საცავის შექმნის პროცესს აუცილებლად მოყვება დასავლური კინოფონდებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარება. თუმცა ლაშა ბაქრაძის თქმით, ეს არ ნიშნავს მოსკოვიდან მთელი ქართული კინოარქივის ჩამოტანას. გაგახსენებთ, რომ ქართული ფილმების უმრავლესობა ამ ფილმების ნეგატივები ამჟამად მოსკოვში ინახება.
ჯერჯერობით სანამ საცავი არ არის საუბარი იმაზე რომ ნეგატივები ჩამოტანილიქნა საქართველოში, მეგონი სულად აბსურდულია, მაგრამ მერეც მე მგონი ეს ადვილად გადასაწყვეტი იურიდიული საკითხი არ იქნება, რაც მოსკოვმა და გაუკეთოს, ეს არის არამხოლოდ კოპიები, არამედ ეგრესოდებული დუბლ ნეგატივები ან კონტრნეგატივები, რომლებიც შესაძლებელია რომ გაკეთდეს, რომლებიდანაც ჩვენ შევძლებთ შემდეგში აქ ასლების დაბეჭდასაც.
საქართველოში კინოსაცავებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე გესაუბრებოდათ ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე, რომელსაც გიორგი გვახარია ესაუბრა.
Thank you.